Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni svetovalnici. Ženske so stebr moškega zdravja, to je naslov današnje svetovalnice. Zakaj tako mislijo, nam bo povedala naša današnja gostja Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, ki je eden od partnerjev projekta in v katerem grmu tiči zajec. Mnogo smrti zaradi raka prostate bi lahko preprečili, če bi bili moški bolj odgovorni do sebe in bi opravili vsaj nujne in najosnovnejše preglede, s pomočjo katerih odkrijemo to bolezen. Ugotavljajo v Društvu uroloških bolnikov, da moški v približno 50% primerov k pregledu spodbudijo ženske. Tako, gospa Irena Ule, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav.
Kakšno je torej vaše sodelovanje v tem projektu in zakaj res mislite, da so ženske večinoma moški, stebr moškega zdravja?
Ja, glejte, mi smo pač bili povabljeni k sodelovanju, k tej, ko so nam predstavili to idejo, nam se je zdela zelo zanimiva oziroma tudi potrebna. Pri zvezi se več s takimi stvarmi ukvarjamo, tako z rakom na dojki in vse ostale stvari, a ne? In zdelo se nam je zelo pomembno, da pristopimo tudi k tej temi, čeprav nekako poslušamo kdaj tudi očitke, da to ni naše zdravje, da to ni, da se to ravno ne tiče žensk, ampak vendarle v tej smeri, da je ženska tista v družini, ki nekako skrbi tako za otroke, za zdravje otrok in tudi spodbuja svoje partnerje k temu, da dajo zdravju nekoliko večjo pozornost. In zdelo se nam je prav, da na tem področju damo svoj košček in mogoče spodbudimo kakšnega oziroma da se seznanimo s tem, kako se postopa in kakšnega mogoče tudi napotimo na pravi naslov in preprečimo tudi kakšno smrt.
Kako je bilo doslej uspešno, koliko časa že sodelujete?
Pravzaprav smo v lanskem letu začeli s tem sodelovanjem. V ta namen smo pripravili že 4 delavnice oziroma srečanja, na katerih smo teme predstavili in moram reči, da vsi, ki so prihajali na ta predavanja, so tako malo zmigovali z rameni, ker pač to ni ženska tema, ampak po predavanjih so bili strašno zadovoljni in osebno že vem, da so ljudje že poiskali po teh predavanjih tudi zdravnika.
Ravno včeraj, ko sem bila na eni novinarski konferenci, je bilo rečeno, da večkrat verjamemo sosedu kot pa zdravniku, zato je še kako na mestu, da se torej celotna družba ozavesti, da vemo, kako pomembno je naše zdravje in kateri so tisti simptomi. In kaj že doslej veste vi o raku prostate, da lahko tudi širite to zavedanje?
Ja, glejte, jaz nisem strokovnjak na tem področju, res pa je, da sem se udeležila vseh teh predavanj, tako da v prvem delu imamo doktorico, ki nam pove v bistvu, kako se, nekako sem jaz povzetek naredila, da nam pove, kako se moramo obnašati, ko zvemo, ko opazimo te zadeve in tudi seveda nam je položila na srce, da nismo mi tiste, ki moramo na vsak način in na vso silo rešiti ta problem, ampak če vsak je odgovoren za svoje zdravje, je pa naša vloga zelo pomembna tam, da spodbujamo, da stojimo ob strani, da pomagamo tudi kakšen prvi korak narediti, kakšen telefonski pogovor ali pa pač, da se pogovarjamo o tej temi, da ni to tabu tema in da pač ljudje najdejo prave korake. Zdaj na samo strokovno pa se ne bi tako spuščala, jaz sem dala, naredila vseh teh predavanjih povzetek, da to ni nekak za umret kar jutri, ampak da je to postopek, ki se da pomagati, ker če pravočasno odkriješ, so rezultati bistveno boljši, da lahko pomagaš, da se s tem živi, da tudi pregledi in te zadeve niso tako hude, kot mogoče se na prvi
pogled.
Prvo sliši in da vsekakor, ko dobiš tako diagnozo, ni za obupati, ampak narediti korake, da si to popraviš, izboljšaš in nekako bolj ali manj normalno naprej živiš.
Urolog Simon Havlina z kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana pravi, da so možnosti preživetja slovenskih bolnikov z rakom prostate precej boljše, kot so bile petletno čisto preživetje slovenskih bolnikov zbolelih v letih od 2006 do 2011 je bilo kar 89%, za zbolele v letih, ki so sledila, pa že skoraj 93%. Torej možnost preživetja je res velika, če seveda pravočasno ukrepamo, tako da je res pomembno, da ženske slišimo, opazujemo in spodbujamo. Kakšen je odziv žensk?
Ja, saj, tako kot sem že rekla, ne, nažalost nam je ena tale delavnica ali pa srečanje odpada, ker pač niso našle tistega potrebnega časa. Res je bilo lepo vreme in delo in tako, ampak ja, ko ti iščeš in najdeš izgovor, sem pa prepričana, da če bi prišle in poslušale to predavanje, bi bile zadovoljne, ker res so to taka predavanja, kjer dobiš tiste napotke, pogled, razmišljanje, mogoče tudi to, da opaziš to težavo doma, ne, in da potem se lahko pogovarjaš. Tisti, ki so bili na teh predavanjih, so bili zelo zadovoljni. Nisem do zdaj še nikogar slišala, da je to nepotrebno, da je, če tako rečemo, brez zveze. Res so pohvalili ta predavanja, ker sploh predavanje gospe doktor je tako, bom rekla, ne ni splošno, ampak s takimi stvarmi se ukvarjaš, srečuješ tudi pri drugih boleznih in je to tako zelo dobri napotki prav za vse bolezni, ki se pojavijo. Ne? Uh-huh. Medtem, ko je pa urologi, so pa specifika in tam pa smo te specifične, ampak je tudi prav, da teh starih vemo.
Se pravi, ta predavanja niso posvečena samo raku prostate, ampak tudi drugim boleznim?
Jaz bi rekla, da v prvem delu resnično lahko povzameš oziroma najdeš napotke, kako se obnašati pri vseh, kako spremljati, kako živeti s tem, da ne delaš panike, da ne vsiljuješ nekaj svojega, da poskušaš to res pri vseh boleznih. No. Tako da je to splošno uporabno, to, drugi del pa je res urološki in je da, rak prostate.
Bolezen se redko pojavi pred dopolnjenim 50. letom starosti, ni pa vedno tako, tudi mlajši lahko zbolijo. Ogroženi so predvsem tisti moški, ki imajo v družini bližnjega člana, ki je mlad zbolel z rakom prostate, dojke ali rodil. Torej, ogroženo je res, naša populacija je pač mora biti pozorna na to, tudi mlajša, torej ne samo starejša in seveda želite nagovoriti vse žene verjetno.
Ja, pravzaprav bi jaz nagovorila vse, ne samo ženske, ker sem predsednica zveze in se ukvarjamo z žensko populacijo, bi položila na srce, bom rekla, tako starejšim kot mlajšim, ker se pojavlja to tudi že pri mlajših in seveda bi na ta predavanja, ki jih bomo še imeli, povabila tudi partnerje oziroma tudi koga iz ulice, če tako rečemo, ker se mi zdi, da je vedenje o tem treba razširiti med ljudmi, zato, da se ne ustrašijo, da se ne bojijo tega, ampak da znajo in da presoditi in se potem tudi v tej smeri pravilno odločiti. Ne? Ker če ostaneš doma, bojiš se, joj, imam to, pa se zapreš, to s tem nič ne rešiš, če pa narediš prave korake, pa tako kot sem že prej rekla, lahko potem nekako urediš te zadeve, da lahko normalno potem živiš naprej.
Nič 1-512, 10-0-0, naša telefonska številka v našem studiju je predsednica Zveze kmetic Slovenije, Irena Ule. In v nadaljevanju povabiva k sodelovanju morda kakšnega poslušalca, ki ima tudi sam izkušnjo s temi pregledi, da morda spodbudi svoje moške kolege, da to ni nič strašnega in da je preventiva bolje kot potem čakati na najhujše dni. Tako da verjetno spodbuda strani moških, kolegov tudi nekaj šteje. Svetovalnica poslušate, v njej danes govorimo o izzivalni temi. Ženske so stebr moškega zdravja. V našem studiu je Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, ki pripravlja delavnice na temo raka prostate. In seveda na teh delavnicah je treba najti tudi prave besede oziroma s pomočjo zdravnikov, ki jih povabite, določite neke značilnosti raka prostate, možen potek bolezni. Treba pa je najti tudi torej način, kako motivirati moške. Imate tudi na to temo primerne sogovornike?
Ja, tudi gospa doktor Makovec je tista, ki nagovori in oziroma pove, da je potrebno sodelovanja, da zaradi tega ne smemo biti ženske preveč usiljive, sploh v začetku, to je, imamo malo pri tej bolezni malo več časa. In ne smeš biti usiljiv, ne smeš biti naporen, če tako rečem, ampak nekako poskušati najti prave trenutke in o tem govoriti, če pa vidiš, da ni odziva oziroma da bi to lahko škodilo spet kakšnim tem medsebojnim odnosom, to malo odložiš za kakšen dan, poskušaš najti pravo priložnost in lepo počasi po korakih. Tako da to je zelo pomembno, da nisi preveč
agresiven.
Agresiven, tako je.
Ja. Malce psihologa moramo biti, ne?
Ja.
Je kakšen konkreten primer, da ste že uspeli spodbuditi k pregledu?
Ja, glejte, naših predavanj so se udeležili tudi nekateri moški in pa če eden je imel težave, ki jih ni še znal čisto dobro prepoznati, potem je ugotovil, da je verjetno to in je naredil prve korake in vem, da te zadeve zdaj ureja, hodi na preglede in jaz upam, da se bo dobro končalo v tej zgodbi in bi spodbudila v bistvu res vse tiste, ki imajo te težave, da ne odlašajo predolgo, da se lotijo. Ni prijetno, ampak potrebno.
Mhm. Gospa Makovec, ki ste omenili, je psihiatrinja, profesorica doktorica Majerus Makovec in je vodja Centra za izvenbolnišnično psihiatrijo, torej prava strokovnjakinja tudi za tovrstne nasvete. Urologi svetujejo, da moški merijo PSA in ultrazvočno preiskavo trebuha, da naredijo na vsakih nekaj let. Verjamem, da ni veliko takih, ki bi to naredili, tako da se
sicer
odločijo.
So nam gospodje, ki so nam predavali o tem, povedali, da je tega čez dali več, tako da je vzpodbudno, da pa je še premalo.
Je pa glavni problem ta, da je rak prostate v veliki meri klinično nem, pravi dr. Havlina, torej bolniki simptome praviloma zaznajo šele, ko je bolezen napredovala in je neozdravljiva. Ampak da so taki novi terapevtski pristopi, ki omogočajo tudi daljše preživetje in ohranjanje kvalitete življenja, torej upanje ostaja in seveda zato tudi vse te delavnice, ki jih pripravljate. Gospa Irina Ule, Zveza kmetic Slovenije, torej se ukvarja z različnimi stvarmi, morda zdaj še nekaj besed o drugih dejavnostih.
Ja, mi se zelo trudimo, da bi ozavestile naše članice, to je ena taka prioriteta, ker tukaj smo še prešvah. Potem pa dajemo tudi na ohranjanju kulturne dediščine velik poudarek, tako pripravljamo različna tekmovanja, razstave teh naših, bom rekla, tradicionalnih ali pa slovenskih jedi. Lotimo se tudi kakšne druge. Potem malo poskrbimo za tisto dobro članic, dobro počutje, razvedrilo, tako imamo tudi kmečke ženske igre na državnem nivoju, kakšen koncert naredimo. To je bolj delo z bazo, medtem ko pa samo vodstvo zveze pa sodeluje seveda tudi pri, bom reka, z ministrstvom za kmetijstvo, tudi na vladi, pač stvareh, ki se nas tičejo. Zelo si želimo urediti zdravstveno zavarovanje za ženske, ampak tukaj so koraki tako težki, da pri enem koraku naprej skoraj moraš narediti dva nazaj, tako da res nikamor ne pridemo in potem se še vmes vlada zamenja, pa si na začetku, ampak je pa star to sploh za mlajše zelo pomembna zdaj, ne, ker starejše so že to malo zamudile, ampak jaz si tukaj želim res korakov, uspešnih korakov, bom rekla. No.
Stane iz Ljubljane se nam je pridružil, lepo zdrav.
Dobar dan, voščim. Čeprav je deževen, ampak je dober.
No, lepo.
Ni fantov, ni gospodov, tudi dame bolj pozorno danes poslušajo. Je strah, je kaj drugega v zadju, tega ne vem. Mogoče pa je malček komentar. hvala Bogu, zaenkrat še nimam tovrstnih izkušenj s tovrstno boleznijo, ampak rak je prehitel srčno-žilne bolezni v Sloveniji kot razlog številka ena za umrljivost. Pred 25 leti je bilo drugače in takrat je bilo ogromno dela na področju zdravja, srca in ožilja, tukaj je vodilno društvo zdravja srca in ožilja Slovenije, ki je s preventivo doseglo, da niso več te bolezni na prvem mestu. Zdrav, kaj je možno narediti v preventivi, ste že malčko nakazali, jaz pa pravim, ker v tej uri zdaj poslušajo poslušalke pa poslušalci, ki imajo mladost še v prejšnjem tisočletju, v pretežni meri seveda, pravim, da so ženske intendanti družine. Torej tisti, ki ve, kaj je intendant, bo razumel, da ženske polnijo hladilnik ali pa skrinjo v pretežni meri, prav tako lonec in ponev in konc koncu tudi zajemalko na krožnik. In tukaj noter je ta moč ženske, ki moškemu polepša dan, če je ta le možnost, prav tako pa tudi mu lahko pomaga ali pa nam lahko pomaga, da razumemo nekatere stvari, ki jih lahko spremenimo, če jih želimo. Vendar način življenja je tak, da izbiramo bližnjice oziroma da uporabljamo stare vzorce. Rekli ste, da imajo v družini težave več rodov. Seveda, se imajo enako sestavljen hladilnik, enako sestavljeno skrinjo in to se prenaša iz roda v rod. Torej, tukaj noter je ogromno, ogromno rezerve in vsak moški razume, da mora letno peljati avto ali traktor na tehnični pregled in da ni nobenih težav. Sebe na tehnični pregled peljati je pa velika muka. Zakaj? Ja, kaj pa če bodo dohtori kaj odkrili? Kot da bi zvedel. Torej, ob teh strokovnih informacijah, ki jih moški dobijo, kadar grejo kaj poslušati, je vedno možno, da kdo s kakšno temo pride zraven, ki se nanaša tudi na njih in pa na njihov servis. Tako da globok poklon, spoštovana gospa Irena Ule, in pa razmislite, kako bi presenetili moža, ker je ne samo za 40 mučenikov, ampak še za kakšen drug dan, s kako tako temo v preventivnem smislu. In rak prostate ne bo spet tam v vodstvu bolezni, zaradi katerih mnogi možje, očetje, fantje odidejo prej, kot bi bilo potrebno.
Hvala lepa, Stane, za te modre besede. Celo predavanje smo dobili, hvala lepa, res taki pravi poudarki. Torej, žene imamo res veliko vlogo doma, dobro je povedal, polnimo hladilnik in zajemalko, tudi hrana je seveda pomembna, ne?
Seveda, tukaj se govori na teh predavanjih tudi o tem in to tudi imamo take teme. Jaz se strinjam z vsem, kar je gospod povedal in želim s tem, da sodelujemo, tudi spodbuditi to, da mogoče napolnimo hladilnike s pravimi sestavinami in pa zelo pomembno pa se mi zdi, da so odnosi in na tem veliko delamo, ne? Ker dobra hrana, zdrava hrana, bom rekla tudi domača hrana in pa dobri odnosi v družini, se mi zdi, da so temelj za te, vse te stvari in potem lažje premagujemo vse težave, ki pridejo zaradi zdravstva, zaradi drugih problemov, ki jih imamo in nekako, če imamo dobre temelje, potem lahko lažje gradimo in se manj ruši tudi takrat, ko pridejo težave.
Se ne poruši do konca tudi, ko pride kakšen cunami.
Tako.
Hvala lepa, Irena Ule, za obisk v našem studiu. Malce pozneje sva začeli, ampak čas naj vseeno priganja, tako da hvala lepa in vse dobro. Seveda želimo dobro obiskane delavnice, ne glede na to, da prihajajo lepši dnevi. Verjamem, da se bodo marsikatere ženske s podeželja težko odločale za odmik od svojih rednih vsakodnevnih opravil, ampak pomembno je, če želimo ohraniti zdrave odnose in seveda, če želimo dolgo uživati skupaj v zdravem življenju. Hvala in vse dobro.
Ja, hvala lepa. In če lahko bi pozvala res vse, ko pridemo, ko imamo predavanje, pridite, ne bo vam žal in storile bote nekaj dobrega zase in pa za svoje bližne.
Strokovnjaki vedo, o čem govorijo. Hvala lepa in lepo zdrav poslušalkom in poslušalcem, voščim tudi Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.